se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 6 și după aia versetele de la 14 la 16. Evanghelia după Ioan, de la capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 6 și după aceea vom citi versetele la 14 la 16. Pagina Sfintele Scripturii 1027. Cuvântul Domnului spune astfel. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știind că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale să se nască? Iisus i-a răspuns, Adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce născut din duh este duh. Versetele 14, 15 și 16. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de multe iubi Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Ne vom ruga Domnului. Tată Sfânt, te rugăm ca și în această dimineață să ne vorbești din cuvântul Tău. Doamne, dorim să ne deschizi mințile, inimile, Tată, să ne faci atenți. Și atât venim ca Duhul Tău ce Sfânt să atingă pe fiecare. Amin. Venim ca Iisus Hristos să fie înălțat în acest loc mai presus de orice lucru. Amin.
Amin.
Vor să faci locurile. Știu că timpul s-a înaintat, de aceea și într-o ce au fost făcute. Am avut multe învățături de luat azi, însă aș vrea să mai fim atenți pentru scurtă durată. Normal nu trebuie mai mult de 30 de minute. Sper să nu rupați norma, să vorbesc mai mult. Și aș vrea să privim la acest text, un text poate care este destul de cunoscut și avea un pic să săpăm în el, avea un pic să intrăm în adâncimile acestui text, vedem ceea ce vrea Apostolul Ioan să ne spună prin acest text și Domnul Iisus Hristos. Vreau să vorbim această seară de paradoxul din viața lui Nicodim, pentru că acest cuvânt paradox este prea cunoscut în ziua de azi, o definiție ar fi că este un fapt despre care se poate demonstra atât că este adevărat cât și că este fals. Am putea spune că este un enunț contradictoriu și în același timp demonstrabil. Aș vrea să privim astăzi la acest paradox. Cum poți fi atât de aproape de un lucru și în același timp pe atât de departe de același lucru? Cum poți fi în același timp atât de aproape și totuși departe de același lucru? Acesta este, am putea spune, paradoxul în viața lui Nicodim. Și se spune în primul verset, între farisei era un om cu numele Nicodim. Această expresie, un om de-al fariseilor, pe cum este scris în greacă, este un pic nefolosită în greacă în Noul Testament, însă Apostolul Ioan, Evanghelistul Ioan, vrea să ne transmită ceva. Și dacă vă dați seama, ultima frază în versetul 25 spune și n-avea trebuință să se facă cineva mărturisire despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Și imediat spune, exista însăși un om. Un om în care Iisus Hristos deja știa ce este în inima lui. Pentru că se spune cu trei versete înainte. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștilor, mulți au crezut în numele lui că își vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să facă cineva mărturisire despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Și imediat pe aceasta ni se spune, exista însăși un om. Un om în care a văzut minunile lui Iisus Hristos, un om care a văzut aceste semne, dar care totuși un om care Iisus Hristos nu se încredea în el pentru că știa ce este în inima lui. Și acesta este Nicodim. Și încă Ioan ne dă acest detaliu încă de la început și spune, între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Faptul că era fruntaș al iudeilor însemna că făcea parte din Sinedru. Sinedru, am putea spune, era parlamentul din zilele noastre. Era cei care conduceau, am putea spune, Palestina sau Israelul din punct de vedere politic și religios. Sinedru era format din 71 de membri, care erau conduși de marele preot și aveau atât putere politică cât și religioasă, când li se permitea de la Roma. Așa că avem pe Nicodim, un om care a văzut ceea ce Iisus Hristos a vorbit. Un om care poate a și văzut cum Iisus Hristos câteva timp înainte a zgonit vânzătorii din templu. Și faptul că el era fariseu nu a produs prea multe repulse în el, pentru că Iisus Hristos a zgonit pe Saduchii atunci. Și aș vrea să privim la acest om care vine să stea de vorbă cu Iisus Hristos. Și primul lucru pe care învățăm de la Nicodim este că a fost omul care a fost atât de aproape. de persoana lui Iisus din Nazaret și totuși pe atât de departe de Domnul Iisus Hristos, de Mesia. Ni se spune că acesta a venit la Iisus noaptea. Se pare că minunile pe care Iisus Hristos le făcea a atras atenția lui Nicodim și a vrut să stea de vorbă cu Iisus Hristos. Și de aceasta expresia, vine la Iisus noaptea. Avem mai multe interpretări. Unii argumentează că Nicodim i-ar fi fost frică și ar fi fost teamă să vină timpul zilei. Sau precum era și un conducător al fariseilor, n-ar fi pus să fie identificat cu Iisus Hristos. Însă nu tind să cred că aceasta este cea bună interpretare, pentru că Iisus Hristos nu îi reproșează nimic când se întâlnește cu el. Precum afirmă Leon Morris, e probabil ca Nicodim să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos noaptea, pentru că era singurul moment în care Iisus Hristos era singur. În timpul zilei, Iisus Hristos tot era împulsit de noroade. Veneau la ei oameni care vrea să-l vindece. Se pare că Nicodim vrea să aibă un timp doar între el și Domnul Iisus Hristos. Vrea să aibă un timp care nimeni să nu interupe. Un timp în care să discute lucruri despre Dumnezeu. Alții însă asociază această întâlnire în noapte cu tradiția pe care o aveau rabinii în acel timp de a studia legea noaptea. Și în cele din urmă, majoritatea cred că această expresie a venit la Iisus noaptea este doar metaforică. Și ceea ce Ioan vrea să transmită este starea spirituală a lui Nicodim. Agustin de Ipona spunea: vine noaptea la Iisus pentru că încă mai vorbește din întunericul sufletului său. Sau în alte loc spune, cel mai probabil se referă la întunericul pe care Nicodim îl lasă pentru ca să intre în adevărata lumină.
Amin.
Așa că vedem un om care, deși era fruntașul de Iisus, deși cunoștea legea, totuși, Evanghelistul Ioan îi reprezintă ca un om care însă trăia în întuneric. Un om care, deși văzuse minunile lui Iisus Hristos, totuși nu credea în el. Și pe aici se spune că vine și spune: învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. În al doilea rând, îl întâlnim până pe Iisus cu acest apelativ, învățătorule, care înseamnă rabi. Și rabi este expresie de cortezie amiabilă, însemna cel ce este mai mare ca mine. Așa că vedem la Nicodim că vine cu o anumită amiabilitate la Iisus Hristos. Observăm cum versetul 2 numește doar maestru învățător, însă nu vede în Iisus Hristos mai mult decât atâta, doar un simplu învățător. Spunea Leon Morris că a venit ca învățător, Nicodim, să viziteze pe alt învățător, Iisus, ca să dezbată teme care interesează pe amândoi. Pare că Nicodim nu vedea în Iisus Hristos acel Dumnezeu, nu vedea pe Iisus Hristos ca și Mesia, și vedea doar ca pe un învățător. Așa că Nicodim este atât de aproape de Iisus Hristos și totuși parcă atât de departe pe el pe plan spiritual. Versetul 2 face această afirmație și spune: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Dar doar atât era pentru Nicodim. Și acesta parcă este paradoxul din viața lui Nicodim, să fie atât de aproape de Iisus Hristos și totuși pe atât de departe pe plan spiritual. Așa că învăț două lucruri din această relaționare cu Iisus Hristos între Nicodim și el. Învăț că a fi amiabil cu Hristos, a fi amiabil cu Domnul Iisus Hristos nu mă mântuie. A respecta religia creștină nu dă mie salvare, pentru că de multe ori circulă această veste: o, de el este om bun, el nu face nimic rău, el respectă creștinii, el se poartă bine cu biserica, el se poartă bine cu noi. Cum poate Dumnezeu să nu primească pe un așa om în cerul său? Și de faptul că a fi amiabil cu Iisus Hristos, a-L respecta, nu se aduce mântuirea. Și asta o vom observa în continuare, când vom vedea răspunsul pe care Hristos îl dă lui Nicodim. În al doilea rând, înțeleg că pot să stau lângă Iisus Hristos mult timp și totuși să nu fiu mântuit. Pot sta toată viața în biserică crezând că așa pot să stau aproape de Hristos și totuși cu sufletul să fiu departe de Domnul și Mântuitorul meu. Ce învăț de la Nicodim? Că a stat în mod fizic lângă el și totuși cu sufletul era departe de Dumnezeu. Așa că vreau să luăm aminte la acest lucru. Dar nu vreau să spun că a sta într-un mediu creștin la biserică nu mă predispune schimbării. Din contra, a veni la biserică este unul dintre cele mai minunate lucruri. Pentru că aici Dumnezeu îmi vorbește totuși. Să nu ne mințim sau să ne amintim că pentru că stăm aici sau pentru că stăm pe un scaun, asta înseamnă că și sufletul meu este aproape de Hristos. În al doilea lucru, învăț că Nicodim este omul care a fost atât de aproape de puterea lui Dumnezeu și totuși atât de departe de a experimenta. Am văzut cum Evanghelistul Ioan ne reacționează pe Nicodim cu acei oameni care, ni se spune în versetul 24, au văzut semne pe care le făcea el. Și totuși, Iisus nu se încredea în ei. Și tot Nicodim face această afirmație și spune: învățătorule, știm că ești învățător bine la Dumnezeu, căci nimeni poate face semnele pe care le faci tu. Îmi trebuie că Nicodim este omul care vede aceste minuni care se întâmplă. Vede oameni tămăduiți, vede orbi care văd, Vede oameni care iau viață și totuși Nicodim rămâne doar un spectator, am putea spune. Rămâne doar un om care privește totul din afară. În acte de multe ori poate ești atât de aproape de mâine care se întâmplă în viețile celor din biserica ta. Poate treci cu bucuria minunilor care le vezi în oameni liberați de păcat, de robii. Dar totuși, parcă ești așa de departe de experimentatul pe plan personal. Este un paradox să vezi puterea lui Dumnezeu manifestându-se în ceilalți și totuși pe tine să nu te atingă. Al treia lucru pe care învățăm de la Nicodim este că a fost omul atât de aproape de adevăr și totuși atât de departe de a trăi și împlini. Ne spune versetul 3, drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Parcă după ce Nicodim vine și îl înalță pe acest învățător nou care era printre ei, se pare că Iisus Hristos se duce direct la esență și spune, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos parcă identifică din prima problema din viața lui Nicodim, că era aceasta, să obțină viața veșnică sau nașterea din nou. Și trebuie să fim un pic atenți că atunci când vedem această expresie, adevărat, adevărat îți spun, ea tradus înseamnă amin, amin. Și înseamnă a confirma, a fi de acord cu ceilalți. Această expresie, amin, amin, se folosea în adunările iudaice din secolul II înainte de Hristos, atunci când oamenii se rugau la final, concludeau cu această expresie, amin, amin. Însă în Noul Testament, Iisus Hristos este singurul care o folosește. Și ceea ce vreau să spunem pe această chestie este că va spune un lucru foarte important, un lucru vital. Și în ce privește pe a spune, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou. Și privește această expresie, dacă un om nu se naște din nou. Acest cuvânt, din nou, în greacă Noul Testament avea două înțelesuri. În primul rând, din nou, însemna ceva făcut iar, ceva făcut nou, ceva făcut din nimica. Și în al doilea rând, însemna de sus. Și evanghelistul Ioan se joacă aici un pic cu acest cuvânt. Și o traducere ar putea spune completă. A naște din nou înseamnă dacă cineva nu se naște de sus și din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că observăm că există și această dimensiune de sus care indică faptul că Dumnezeu inițiază nașterea din nou. El este cel care ne dă nouă această naștere. Am fi un pic naiv să credem că nașterea din nou a inițiat-o noi în viețile noastre. Ci ea este o lucrare divină care vine de la Dumnezeu, este trăită de Dumnezeu în viața noastră și este finalizată de Dumnezeu în noi. Așa că de aici învățăm că noi ca și oameni, dacă am fost născuți din nou, dacă astăzi facem parte din Biserica lui Hristos, este doar meritul Lui, este doar lucrarea divină a Domnului nostru Iisus Hristos. Și aceasta trebuie să ne smerească un pic. Pentru că de multe ori am văzut că avem această dință, noi povestii să ne batem un pic să spunem, eu am făcut, eu am venit la Hristos, a fost puterea mea. Și Hristos spune clar, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate să vadă împărția lui Dumnezeu. Nu că nu poate să intre, nici pur și simplu nu poate să o vadă. Cum am intrat eu în împărția lui Dumnezeu? A fost lucrarea lui Hristos. A fost faptul că El a fost cel care a inițiat această lucrare în viața mea. Așa că Dumnezeu vine și parcă din prima îl atacă pe Nicodim. Și toată imaginea pe care Nicodim o avea despre El, parcă se dărâmă atunci când Hristos spune că trebuie să fie născut din nou. De ce? Pentru că Nicodim, ca și fariseu ce era, care cunoștea legea, nici ca și fariseu care credea că au adevărata religie, adevărul complet, ei considerau că prin studierea legii sau prin studierea Sfintelor Scripturi pot să ajungă să fie ființe născute din nou. Și versetul 4, Nicodim vine și spune, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele Maicii și să se nască? Nu cred că Nicodim aici dă acest răspuns într-un mod direct, pentru că să fim serioși, un om care are o anumită vârstă nu dă acest răspuns. Însă întrebarea este de ce Nicodim nu înțelege aceste lucruri ca și metaforice? Ce Nicodim nu ia aceste lucruri ca și lucruri spirituale atunci când Iisus Hristos îi spune că trebuie să se nască din nou? De ce Nicodim spune, cum poate un om bătrân să intre iarăși în pânte ce mai înseamnă să iasă iarăși? Trebuie să înțelegem că în timpul lor existau prozeliții. Prozeliții erau acei oameni care nu erau dintre iudei, nu aveau părinți iudei, însă pentru că au ajuns în Ierusalim, pentru că Ierusalim era un oraș central și pentru că poate aveau negoțuri și pentru că au ajuns acolo. Și poate religia iudaică le-a plăcut și s-au convertit la iudaism, acești oameni erau numiți prozeliți. Erau un pic separați de iudeii adevărați care veneau din seminția lui Avram. Așa că acești oameni care veneau la iudaism se converteau, erau numiți prozeliți. Și ce este interesant este că acești oameni primeau o poreclă. Acești oameni erau numiți copii născuți de curând. Sau cu alte cuvinte, erau copii născuți din nou. Și imaginați-vă cum se simte Nicodim când identifică cu acești oameni. Cum, rabi, eu să mă nasc din nou? Fiind născuți din nou sunt prozeliți, cei care trebuie să cunoască legea. Cei care nu cunosc legea, ei dau nevoie de cunoașterea legii, ei dau nevoie ca prin cunoașterea legii să ajungă la nașterea din nou. Dar eu care sunt fariseu, eu care fac parte din Sinedru, eu să fiu născut din nou? Și vedem cum aici e egoismul, aici mândria este la iveală la Nicodim. Și de aceea parcă dă acest răspuns care nu ne-a fi așteptat. Și mă gândeam, imaginați-vă cum ar fi în ziua de astăzi să te duci la un predicator evanghelic, să-i spui, vezi că la ora putare este o evanghelizare pe acea stradă, tu te acolo poate te pocăiești și tu odată. Ca ceva de genul a sunat în mintea lui Nicodim aceste lucruri, că trebuie să se nască din nou. Nicodim nu înțelegea această regenerare, această naștere din nou. În versetul 5, Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și parcă Iisus Hristos nici nu stă pe răspunsul lui Nicodim și continuă. Și continuă și explică ce înseamnă această naștere din nou. Așa că, în primul rând, ce privește expresia din apă și din Duh, nu putem interpreta că aici Hristos se referă la botezul care noi astăzi îl avem, pentru că încă nu era instituat ca și o practică creștină. Și n-ar fi avut sens ca Domnul Iisus Hristos să-l aducă pe Nicodim la o practică, când Iisus Hristos vrea să-l scoate în aceste practici care el avea, această tradiție iudaică. Însă apa în contextul iudaic avea conotație de viață. Teologul Oldenburg a studiat foarte multe textele rabinice și a ajuns la concluzia că apa, ploaia sau picătura se foloseau pentru a face referire la sămânța bărbatului. De aceea această expresie din apă și din duh s-ar putea traduce ca așa să fie născut din sămânța spirituală. Să fie ca acea naștere care a avut-o la început, însă aceasta să fie o naștere din nou. Nu o naștere la nivelul trupului, și o naștere la nivelul sufletului. Așa că observăm că Hristos lasă parcă lucrurile clar în fața acestui învățător, în fața unui om care poate ar fi trebuit să știe deja aceste lucruri, pentru că era învățătorul poporului. Și privim acest paradox, să fii, poate ca Nicodim, atât de aproape de adevăr, să cunoști Scripturile Vechiului Testament, să cunoști și să studiezi Scriptura și totuși să nu înțelegi că doar o simplă cunoaștere a Scripturii nu îți poate da nașterea din nou. Și observăm că Iisus îi spune, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Este un paradox, am putea spune să asculți în fiecare duminică Evanghelia, să asculți mesajul care te poate transforma și totuși, să nu lași ca acesta să lucreze în tine. Gândeam că este paradoxul secolului 21, că ascultăm Evanghelia mai mult că oricând o ascultăm la radio, o ascultăm la televizor, o avem peste tot și parcă prea puțini oameni o mai înțeleg și prea puțini oameni se mai lasă transformați de această Evanghelie. Așa că ceea ce Hristos vrea să trăiască lui Nicodim este că fără nașterea din nou, poți să vezi tu toate minunile care se pot întâmpla în jurul tău, poți să cunoști Scriptura poate pe din afară, dar fără nașterea din nou, toate aceste lucruri nu au niciun sens în viața unui om. Și ultimul lucru pe care învățăm de la Nicodim este că a fost unul care a fost mort și totuși la o privire de viață, de salvare. După ce Iisus vine și explică experiența de ce înseamnă a fi născut din nou și deja naște natura și acea naștere spirituală, Nicodim vine și spune versetul 9. Cum se poate face așa ceva? Ok, înțeleg, este o naștere din nou, dar cum este posibil ca eu să fiu născut din nou? Cum se poate ca un om care poate a trăit toată viața lui, care poate a avut eșecuri, care poate a avut atâtea greșeli, cum poate ca un om ca și mie să o mai ia iarăși de la zero? Și acest răspuns îl găsim în versetele 14 la 16 și spune, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acest text ne trimite în numărul 21 de la 5 la 9, când avem această întâmplare. Și vreau să citesc aceste versete care se avem recent în minte și spune, și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și s-a scribit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște cerpi înfocați care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acest șerp. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de șarpe și privea spre șarpe de aramă, trăia. Imaginați-vă acest context în care ești în poporul Israel. Vine această plagă de șerpi, te mușcă și ar fi naiv ca tu, în loc să privești la acest șarpe care era înălțat și care putea să-ți dea viața, să stai și să te ascunzi. Ar fi fost un lucru de neînțeles, ar fi fost un paradox. Să vezi cum alții privesc acel șarpe și sunt salvați și tu pur și simplu să nu dorești să privești la acel lucru. Nu cred că ar fi existat cineva în acel timp să facă acel lucru. Cred că toți parcă disperați, parcă cu toate speranțele să priveau la acel șarpe, cu toată credința că vor fi vindecați. Și în acest context ni se spune, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuia să fie înălțat și Fiul omului. Mă gândeam, de ce în ziua de azi mai vine această necesitate disperată noi de a privi la Hristos? Oare nu e aceeași problemă ca și în poporul Israel? Da, poate ei mureau în trup, să noi astăzi parcă murim în sufletul nostru. Și parcă ne potrivim să privim la Iisus Hristos în fiecare zi ca să primim viață. Și vreau că până la urmă acesta este paradoxul oamenilor în secolul I. Atât de aproape de moarte. Și doar la o privire de salvare. În fiecare zi suntem din ce în ce mai aproape de moarte și totuși avem nevoie. Doar să aruncăm o privire la Hristos, ca să fim salvați, să fim fermecați de frumusețea lui Hristos. Și în acest context în care poporul Israel privește la șarpe de armă ca să fie salvați, avem versetul de aur al Bibliei, Ioan 3:16, și se spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și în contextul acesta ar suna ceva de genul acest verset. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, l-a dat precum le-a dat izraeliților șarpe de aramă în vechime. L-a dat la o moarte pe cruce, o moarte care înseamnă blestem. Pentru că oricine crede, pentru că oricine privește la el, îl contemplează, cugetă, se gândește la Hristos, să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Să nu moară și să fie fermecat de frumusețea lui Hristos pentru eternitate. În acest context este scris Ioan 3:16. Și parcă de multe ori lipsește în viața noastră această contemplare a lui Hristos. Pentru că spuneam, totul se rezumă la această privire la Iisus Hristos, la frumusețea lui Iisus Hristos. Mă gândeam că este acea secundă în care privești la Hristos și ești fermecat de el, acea secundă care începe și nu se mai sfârșește în viața ta. O singură secundă care totuși decide eternitatea cu Hristos. Și aș vrea să citesc un text și la un moment dat cineva spunea, nu există un păcat mai mare decât acesta. Să fii gustat din Hristos, să fi văzut frumusețea lui Hristos și să te fi întors iarăși la păcat. Prin aceasta spui că păcatul e mai frumos ca Hristos. Aceasta este cel mai spurcat păcat, să guși în frumusețea lui Hristos și totuși păcatul să te orbească iarăși. Aceasta este o blasfemie la adresa frumuseții lui Hristos. Cei din lume care nu au văzut frumusețea lui Hristos și trăiesc în păcat și îți găsesc toată plăcerea în păcat, nu au cunoscut altceva decât păcatul și totuși vor fi judecați și pedepsiți aspru. Cu cât mai mulți vor fi pedepsiți cei care au gustat din Hristos și totuși s-au întors la păcat. Aceasta este definiția nebuniei. Să vezi frumusețea lui Hristos și să te întorci pentru o perioadă de timp iar în păcat. Însă ar fi o nebunie și mai mare să afirm că cineva care a gustat din Hristos și a văzut frumusețea lui, iar pentru o perioadă din viața lui s-a întors în păcat în lume, va muri fără să se mai întoarcă la acea frumusețe desăvârșită, la Hristos. Ar fi unul dintre cele mai mari erezii și blasfemii. Oricine care a gustat din Hristos și s-a dus în lume, mai devreme sau mai târziu se va întoarce iarăși la Hristos. Pentru că nimic din lume nu se compară cu acea frumusețe desăvârșită care este în Hristos. Nu este o frumusețe superioară lui Hristos. Dacă aș afirma că cineva care a gustat harul ceresc și totuși a părăsit pe Dumnezeu, va muri în păcat și într-o totală separare de Hristos, aș afirma că acel om a găsit o frumusețe superioară ca cea lui Hristos undeva în lumea materială. Ceea ce e o absurditate doar să ne gândim la așa ceva. Să fie atât de aproape de Hristos, să fie atât de aproape de adevăr, să fie atât de aproape de minune pe care Iisus Hristos le face și totuși să mori în păcat. Este parcă anomalia cea mai mare pe care o întâlnim în ziua aceasta. De unde să știu dacă am fost salvat din nou? Cum să știu dacă am fost regenerat? Întreabă-te acest lucru, ai avut acel moment în viața ta în care l-ai contemplat pe Hristos? Acel moment în care pur și simplu, până atunci, numele de Dumnezeu sau de Iisus Hristos nu se lua nimic pentru tine, însă din acel moment, pentru tine Iisus Hristos era totul. Nu să știu dacă acum sunt salvat în Iisus Hristos? Întreabă-te dacă încă mai ai momente în care privești la Hristos. Întreabă-te dacă încă mai ai momente ca acelea în care să privești la El ca singura salvare. Ca singura modalitate în care poți să trăiești. Mă gândesc că dacă noi am fi trăit atunci când poporul Israel a fost mușcat de șarpe, altfel ar fi înțeles astăzi ce înseamnă pur și simplu să trăiești privind la Hristos. Ce înseamnă pur și simplu să privești la căpetenia noastră, la adevărata desăvârșire. Așa că ce înseamnă nașterea din nou, ce înseamnă să fii născut din nou, nu înseamnă nici să faci prezența la adunare în fiecare zi, în fiecare duminică. Nu înseamnă nici măcar să ai acest text în față. Nu înseamnă nici măcar să vezi cum alții sunt vindecați. Și înseamnă să privești la Domnul nostru Iisus Hristos, înseamnă să-L contemplezi pe El, să fie El desfătarea ta, să fie El bucuria ta. Și în încheiere, aș vrea să dau un răspuns la o întrebare care poate s-a format, s-a creionat în mintea noastră. Totuși, Nicodim a fost născut din nou sau nu a fost născut din nou? A ajuns Nicodim să creadă în Dumnezeu ca Domn și Salvator sau apoi și va trăi departe de El? Și opinia mea și opinia anumitor teologi este că Nicodim totuși a fost acel om care, deși era așa de aproape de moarte, deși poate avea toate șansele să trăiască în păcat, pentru că era fariseu, era împotriva ceea ce Iisus Hristos propovăduia, totuși, Nicodim a fost unul care a privit la Hristos. Și de unde știu asta? Pentru că în primul argument a fi faptul că Evanghelistul Ioan îl amintește pe Nicodim încă de 3 ori. Normal, atunci când Iisus Hristos intră în conversație cu alți oameni, pe cum este cu tânărul bogat, atunci când acel om parcă are o anumită respingere față de Domnul Iisus Hristos, observăm că evangheliștii nu mai îl amintesc pe acel om încă o dată în Evanghelie. Însă Nicodim este amintit de 3 ori în Evanghelia după Ioan. În celelalte 2 locuri unde mai apare Nicodim, într-un loc vine și apărarea lui Iisus Hristos în fața fariseilor. Da, poate nu într-un mod direct sau nu într-un mod eroic, însă în Ioan 7:50-52. Mi se arată cum Nicodim vine și atunci când fariseii ei erau atacați, el care era fruntașul fariseilor vine și ia apărarea lui Hristos. A doua oară îl găsim pe Nicodim în Ioan 19:39. Și Nicodim îi apare odată la moartea lui Iisus Hristos și m-a întrebat, ce rost să vii la moartea acestui om dacă pentru tine este doar un învățător? Ok, a murit, n-a fost nimic adevărat de ceilalți oameni. Însă se pare că Nicodim a apărut odată la moartea lui Domnul Iisus Hristos, pentru că el deja însemna mai mult decât atâta. În al treilea rând, evreii au cartea lor, Mijna se numește, și în acolo sunt scriși toți conducătorii, toți fruntașii iudeilor. Și se pare că Nicodim este omis în această listă. Și ce interesant este că conducătorii evrei, atunci când un conducător de-al lor, când un fruntaș de-al lor se lepăda de religia adevărată, de religia iudaică, sau atunci când adera la alte mișcări, ca și o pedeapsă, îl ștergeau din această carte. Și se pare că Nicodim nu apare scris în această carte. Așa că observăm că Nicodim, deși poate acest text nu ne vorbește direct că ar fi fost mântuit, observăm totuși că Nicodim a fost acel om care, deși a fost atât de aproape de moarte, deși parcă avea toate lucrurile ca să fie departe de Hristos, cunoștea legea, credea că prin cunoașterea legii poate să ajungă să fie mântuit totuși. Nicodim privește la Hristos ca să fie salvat. Și cu întrebarea care vrea să plecă în această dimineață, ar fi aceasta. Mai ești acel om care să privești la Domnul Iisus Hristos ca singura salvare? Mai ai acele momente în care puși să-ți găsești despătarea în Iisus Hristos? Să privești la El ca cel care poți să-ți dea salvare sau ca cel care poți să te eliberezi la anumite păcate și robii? Dacă crezi că prin faptul că te-ai născut o familie creștină sau prin faptul că vii la biserică sau prin faptul că din când în când citești Scriptura, prin aceasta ești aproape cu sufletul de Dumnezeu. Ești tocat eronat în această argumentație. Însă ce vreau să înțelegi în această dimineață este că singura salvare și singurul mod în care omul poate să se apropie de Dumnezeu este prin această relație intimă cu El, prin această, cum putea spune, contemplare, prin această bucurie care ai împărtășit cu Hristos. Așa că trebuie să este aceasta. Mai ai acele momente. Și nu așa multe. Mai ai această trăire zilnică în care te bucuri, îți găsești desfătarea, îți găsești plăcerea în Iisus Hristos și că Dumnezeu să ne ajute să primim aceste lucruri.
Amin. Amin. Amin.